Iebraucēji no Āfrikas gandrīz katru dienu turpina ierasties Dienvidu Eiropā. Aizvadītajā nedēļas nogalē vien aptuveni 1000 migrantu tika izglābti vidusjūrā un nogādāti Itālijā un Grieķijā. Līdz ar to kopumā pa vidusjūru Eiropā šogad ir nokļuvuši jau 224,000 cilvēku. Vairums no šiem cilvēkiem pēdējos mēnešos dodas uz Grieķiju, nevis Itāliju. Lai palīdzētu Grieķijai un citām valstīm tik galā ar lielo migrantu pieplūdumu, Eiropas komisija pirmdien apstiprināja virkni dažādu palīdzības programmu. To kopējais apjoms 5 gadu laikā sasniedz gandrīz 2,5 miljardus eiro. Daļa no naudas tiks veltīta arī tam, lai Grieķija nodrošinātu kaut minimālus apstākļus iebraucēju uzņemšanai. Tam šobrīd ir pievērsta īpaša uzmanība, sacīja Eiropas komisijas preses sekretāre Natasha Berto.
Grieķija ir no tām valstīm, kurai mēs pievēršam papildu uzmanību. Šobrīd no citām Eiropas valstīm tur netiek atgriezti iebraucēji, kā to paredz Dublinas konvencija, jo Eiropas kopējie minimālie uzņemšanas standarti Grieķijā netiek ievēroti.
Kā zināms, Brisele nesen asi kritizēja Atēnas par nespēju nodrošināt pienācīgus apstākļus iebraucējiem. Daudz no viņiem ir spiesti nakšņot galvaspilsētas parkā, pārtiekot no nevalstisko organizācijas sniegtā atbalsta. Nemazāk saspringta situācija ir arī Francijas ostas pilsētā Calais, kur sākas Lamanša tunelis, kas savieno Franciju un Lielbritāniju. Katru dienu iebraucēji mēģina tajā nelegāli tikt, lai nokļūtu apvienotajā karalistē. Nedēļas nogalē Lielbritānijas ārlietu ministrs Philips Hammonds sacīja, ka no migrantu pieplūduma Eiropa var pasargāt tikai agresīvāka atgriešanas politika. Pašreizēji Eiropas migrācijas noteikumi esot pārāk maigi un rada priekšstatu, ka katram, kurš nokļūs Eiropā, būs ļauts palikt. Savukārt Eiropas komisijas pārstāve Berto atgādināja, ka Brisele līdz ar tā dēvētajām bēgļu kvotām ir apņēmusies arī aktīvāk sūtīt mājās tos, kurus par bēgļiem nevar uzskatīt. Turklāt arī daļa no apstiprinātās palīdzības tiks novirzīta situācijas risināšanai Calais.
Šogad mēs jau esam saņēmuši pieprasījumu no Francijas pēc ārkārtas palīdzības un esam pārskaitījuši te gandrīz 4 miljonus eiro, lai palīdzētu risināt situāciju Calais. Papildu ārkārtas pieprasījumu, lai risinātu tieši šo situāciju, pagaidām vairs nav bijis. Bet Francijas nacionālā programma ir starp tām, kas tika apstiprināts jau pavasarī. Tas nozīmē, ka tagad mēs varam sākt pārskatīt programmas ietvaros paredzētos līdzekļus. Lielbritānija jau ir saņēmusi pirmo pārskaitījumu, un daļa no līdzekļiem abu valstu programmās ir domāta, lai risinātu situāciju Calais.
Jāpiebilst, ka par iebraucējiem tikai šoreiz no Kosovas un Serbijas aizvadītajās dienās asa izteicās arī vairāki Vācijas politiķi. Tika pieļauta doma atcelt bezvīzu režīmu ar šīm valstīm, jo pārāk liels cilvēku skaits to izmanto, lai nelegāli paliktu Rietumu Eiropā. Bet tā kā Kosovā un Serbijā pašreiz nenotiek karš, tik lielam skaitam cilvēku Vācijai nebūtu jāļauj pastāvīgi dzīvot, izteikušies vairāki valdošie vācu politiķi. Kosovas pilsoņi šogad Vācijā veido otru lielāko patvērumu meklētāju grupu aiz sīriešiem, to skaits jau ir sasniecis 29,000. Jāpiebilst, ka gan Lielbritānijā, gan Vācijā valdošo politiķu kritiskie izteikumi ir saņēmuši arī nemazums nosodījumu. Ar jums Konakās Latvijas Radio, Briselē.